Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šį kartą radijas vieši Eucharistinio Jėzaus seselių kongregacijos vienuolyno nameliuose Vilniuje, netoli Švento Petro ir Povilo bažnyčios. Antakalnį. Mielas seseles pristato Liutauras Serapinas, nors šioje laidoje žinoma daugiau kalbės pačios seselės. Taigi aš sveikinuosi su gerbiama sesele Gerarda Elena Šuliauskaitė ir sakau garbė Jėzui Kristui.
Ramišis amen.
Ir taip pat šioje laidoje dalyvauja dar viena seselė, gerokai jaunesnio amžiaus negu sesė Elena Gerarda, kuri šiais metais berods mini jau 93-jį viešpačiui skirtą savo gimtadienį ir jai linkime kuo ilgesnio gyvenimo, nes jeigu žmogui sekasi gyventi, jis ir turi gyventi. Ir žinoma, pristatome dar vieną seselę, tai Danguolė Gervytė, kuri yra taip pat žinoma Lietuvoje, sesuo, pedagogė, žurnalistė. Ir su ja sveikindamasis aš paprašysiu, kad seselė Danguolė ir porą žodelių apie save bei savo kongregaciją tartų.
Taip, tai garbė Jėzui Kristui, aš priklausau Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacijai, dar mus vadina asumpcionistėmis. Tai šita kongregacija yra tarptautinė, mes pasklidusios gana plačiai pasaulyje. Deja, Lietuvoje yra tik tai viena bendruomenė, gyvename Vilniuje, bet aš paskui gal trumpai pasakysiu, kaip čia mes atsiradom Lietuvoje, nes iš tiesų mažai kas žino, kad mūsų kongregacijoje sovietmečiu nuo pat 38 metų ir paskui per visą sovietinį laikotarpį buvo netoli 20 lietuvaičių, kurios gyveno Belgijoje, deja niekada negalėjo grįžti į Lietuvą ir čia įsikurt. Tai kongregacija Lietuvoje įsikūrė tik po nepriklausomybės. O eidama čia juokavau, kad esu slapta eucharistiečių gerbėja ir išėjau visą eucharistiečių disidentinio darbo mokyklą, rašydama knygas. Tai tikrai man labai malonu čia svečiuotis pas Gerardą ir seniai aš pažįstu. Man tiesiog garbė buvo ir dirbt kartu rengiant šią knygą apie Gerardą, kurią išleido Donum fondas ir knyga vadinasi Gerarda Elena Šuliauskaitė, kai nugali baimę.
Krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum viena iš nedaugelio veiklų ir yra knygų leidyba, o apie seselę Gerardą Eleną Šuliauskaitę išleistą knygą galite įsigyti Lietuvoje knygynuose bei internetinėje prekyboje, o fondo Donum puslapyje galite rasti ir video bei audio įrašų įvairiomis ir kitomis temomis. Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurią Marijos radio technika įrašo seselių vienuolyne Vilniuje Antakalnyje. Ir tai yra tokia unikali proga tiesiogiai iš klauzūros transliuoti visai Lietuvą ir pasakoti, kuo gyvena Lietuvoje katalikų bažnyčia. Na, o šios laidos tokia pagrindinė tema, vedančioji tema būtų moters vienuolės sesers vieta katalikų bažnyčioje Lietuvoje. Kokia ji yra? Ir kaip ji yra matoma? Ir kiek tas matomumas yra regimai reikalingas, o kiek jis turi išlikti slaptoje? Ir tie darbai, kurie daugeliu mums yra žinomi iš privačių susitikimų su seselėmis, jie mūsų gyvenime sudaro labai svarbią tikėjimo kelionė, bet viešumoje mažai yra apie tai kalbama. Norėdami praverti šį nuostabų langą į Dievo pasaulį, mes ir pakvietėme dvi nuostabias seseles, dviejų kartų seseles. Tai vyresnės kartos seselė Gerarda Elena ir jaunesnės kartos seselė, seselė Danguolė, pasidalinti bažnyčios aktualijomis, būtent tomis aktualijomis, kurios paliečia moterį, seserį, vienuolę ir jų kongregacijas. Nežinau net nuo ko pradėti. Turėčiau prašyti sesės Gerardos Elenos pradėti pasakojimą, kaip atrodo moters gyvenimas katalikų bažnyčioje. Kaip jūs gyvenate?
Klausimas labai platus, net nežinau, kaip čia pradėti. Kadangi mūsų kongregacija įkurta 1947 metais, kai buvo naikinami vienuolynai, kai buvo į kalėjimus uždaromi kunigai, kaip žmonės buvo pasimetę, nors buvo ir tokių, kurie nežiūrint tų aplinkybių drąsiai dirbo. Nors žinojo, kad grėsia ir kalėjimas, ir visokie persekiojimai. Ir tėvelis Masiljonis sakė, nereikia laukti naujų gerų laikų, bet reikia dirbti tada, kada Dievas mus pašaukė. Pasitikėti Dievu, absoliučiai pasitikėti Dievu ir daryti tai, kas yra reikalinga. Ir todėl jisai sugalvojo kurti vienuolyną. Bet pradžia dar buvo taip, kad jisai kaip dirbo su jaunimu Šiauliuose, ten buvo tėvų jėzuitų namai. Ir jisai dirbo dar prie vokiečių su vaikais mokykloje. Ir tų vaikų jis turėjo labai labai daug. Taip būdavo, kad kai į jėzuitų bažnyčią turi ateiti vaikai, tai tėvelis sakydavo, išeikite visi iš bažnyčios po sunkią nuodėmę. Kad čia niekas neatsiliktų, nes nebus vaikams vietos. Vaikų tiek prisirinkdavo. Mat kodėl? Todėl, kad vaikai buvo taip suskirstyti. Yra gatvėje gyvenantis vaikai. Tai toj gatvėje vaikas vienas turi būti seniūnas tų vaikų. Ir jisai organizuoja ir praneša, kada reikia eiti. Ir todėl buvo labai organizuota ir vaikų labai daug prisirinkdavo. Bet reikėjo pagalbos. Nes ruošė ir šventės, ir viską, ir ekskursijas vaikams. Nu, tokios moterytės padėjo, bet tėvelis sako, o jeigu čia būtų gerai pasiruošusi seselį, tai duotų ne tik tai ten saldainių ar ko nors kitų, bet ir gerą žodį, ir sugalvoju kurti kongregaciją. Jis nuvažiavo pirmiausia pas Kaune, pas valdytoją tuo momentu buvo, ir jisai patvirtinu, priimi jo tokį tą nuomonę, kad reikia kurti. Tada pas tėvą Danylą, tėvas Danylą irgi pritarė ir jisai, ir tada jisai parašė įstatų, regulą parašė ir pirmosios buvo Šiauliuose seserys, kurios dirbo įvairiuose vietuose ir dar iš tų pagelbininkų dvi sesutės rodos liktai atėjo. Ir taip prasidėjo darbas. Aišku, tėvelį Masiljonį greitai iš valdžia iškėlė iš Šiaulių, tos jėzuitus įskirstė. Nu, bet jau pradėtas darbas ir tėvelis Masiljonis visur būdavo. Atvažiuodavo ir į Kauną, ir į Šiaulius, nes kaip viena iš tokių aktyviausių buvo sesuo Julija Kuodytė. Nu, tai jinai buvo stomatologė, tai tada jinai ją pradė persekioti, tėvus išvežė į Sibirą, tai jinai pabėgo iš Šiaulių, apsigyveno Kaune. Ir paskui jau Kaunas dar buvo beveik, Šiauliuose daug buvo sesučių, bet jau centras jau buvo Kaune. Nu ir va, štai prasidėjo darbas. Bet pagrindinis dalykas tai buvo jaunimas, kad seserys, ypatingai su vaikai, su jaunimu, visokiais būdais bandytų juos organizuoti ir kad jie auktų tikėjime. Ir taip kongregacija plėtėsi pamažėliai ir Vilniuje, ir Kaune, ir Šiauliuose, ir paskui jau dar įsiplėtė, taip kad jau Gema išvažiavo iš pradžių į Gruziją. Iš Gruzijos ją išgrūdo saugumas, tai tada Moldovoje vėl ten susikūrė irgi toksai brandoliukas sesučių vietinių, kurios ir dabar ir Lietuvoje, ir visur jos dar gyvena. Ir visur tas pats, kartu su bažnyčia ir eiti į žmonės, tėvel sakė, ne tik tai vaikai, bet jūs matykite visus, kuriems reikalinga pagalba, ypatingai dvasinė pagalba ir meilė Eucharistijai. Čia yra viskas. Jėzus Eucharistijoje tai yra toks dalykas, nu, didžiausia dovana pasauliui, aš taip sakyčiau, nu, va taip. Ir paskui, kada jau atėjo tikrai tokie didesni persekiojimai, Gemą paėmė į kalėjimą, kitos gyvenom jau taip va, kaip čia pasakyti, gyvenom tą dieną. Nes tos, kurios mokė slapta vaikus katekizmu, joms gresė kalėjimas, kaip ir visoms sesutėms, kurios bandė katekizuoti. ar kalėjimai. Žinom, kad ir tėvai bijojosi, ir vaikai tai kaip vaikai, tai tenai, bet tėvai labai bijojo. Ir todėl tekdavo ir į namus eiti, namuose kažkokiuose susiburti, kartais leisdavo bažnyčių, kaip pavyzdžiui Vilniuje Mikalojų, tenai ant viršaus susirinkdavo vaikučiai, vienas kitas, tai tenai. Tai nebuvo kad dideliais būriais. Nu, o paskui susikūrė Eucharistijos bičiuliai, nu, tai prasidėjo tada didelis judėjimas ir tada atgimimas ir kronika ir tos eisenos išta į Šiluvą. Tai bičiulio eisenos buvo ne taip, kad vat, kai nuotraukose mes matome. Tai nesenukės eina, ne bubutės eina, bet jaunimas, kuriems gesia tikrai visokie nemalonumai. Žiūrėkite, Donatas Kišaitis daktaras, jis negalėjo diplomą apsiginti. Arba Butkevičiūtė irgi mediciną studijavo ir negalėjo valstybinius išlaikyti. Marksizmą kažkas, nežinau, taip sukirdo ir tik tai vėliau. Va taip, kad to persiekimo kiek tik tai noriai buvo. Bet ėjo jaunimas ir drąsiai ėjo jaunimas. Ir pavyzdžiui, toks paprastas dalykas, aš buvau išmesta iš instituto, aš jau visur kitur biskį pamėtyta. Nu ir dirbau Sanepėt stotyje paprasčiausia sekretorė. Nu, paprasčiausias darbas. Ir mus pakvietė naktinėje adoracijai prie kryžiaus, tie prie skimonių. Ar su kita sesute nuėjau, mes įsiruošėme nakčiai. Taip nuvažiavom vakare kažkur, ten nežinau, tie skimonėmis. Mums pasakė, kurioje vietoje ir mes pasileidom eiti. Nu, jau buvo vakaras visiškai. Ir aišku, mus pasivijo Viliukas. Kaip sakyt, areštavo, ar kaip susodino į tą Viliuką, ištardė, iš kur surašė viską, kur mes dirbam ir kas mes esame. Paskui jau ir su temai visiškai mus nuvežė kažkur į laukus ir paleido. Ir paleido ir žinokitės. Nu, tai paskui einame, nežinom, į kur eiti. Ir pamatom tokią dunkso kažkas, tai tikriausiai sodybą. Einam prie tos sodybos, galvom, gal įsilei žmonės, šunės pradėjo loti, apsisukom ir grįžtame. O rugių laukai, nežinė, kur čia įlysti. Galiausiai, gal neinam ten į tuos namus, leidėmės žemyn ir kažkur tos griovys, kažkokie pašlaitį ir radome šienų. Ir sugulimės į tą šieną, mašinas aplinko, tik tai ūžė, reiškia, gaudo žmonės. Dabar taip, po viso šito, nu, ryte paskui, čia kelionė, nu, tad čia niekas. Ir už kokios dienos virgytojas sako, o kur jūs vaikštinėjate? Labai turėjo dilinę malonumą su ministru. Ir jis sakė, kad jūs ten kažkur ėjot naktį, ten vienu žodžiu taip, kur susimant. Ir liepė auklyti man jūs. Skurs daktarė, nieko neišėjus. Va taip. Bet jis reiškia, kodėl aš sakau? Todėl, kad paprasčiausia sekretorė. Tai ką tai reiškia jaunimui, kuris eina į Šiluvą ir visokius kitokius renginius. Rizikuoja viskuo. Ir studijoms, ir gali visiškai neįstoti. Reiškia, kaip jaunimas susidėgi ir kaip va, tai veikia, Dievo dvasia veikia. Nu ir aišku, čia mes va taip Eucharistijos bičiulių vadų susirinkimas ir viską koordinuoja čia su Gemutė, su vadai atsiranda, nu, tai čia rizikos didelis. Bet kaip drąsiai, koks Dievo veikimas? Tai šventoji dvasia kažkaip veikia, kad mes toj ateistiniai tamsoji mes kylam. Ir jaunimas domis ir nori tikėti. Nu tai va taip. Ir taip prasidėjo mūsų veikimas ir dirbom iki atėjo laisvė. O paskui ėjom ten, kur siunti. Ir kaip mane pasiuntė į kroniką dirbti, tai kai grįžoj pasakiau seselėje kodėtėje, kad tiesiog prašau dirbti kronikoje, tai Julytė pirmiausia mane nusivežė pat arkivyskupą Steponavičių. Ir Steponavičius, aišku, ten mes negalėjom kalbėti, bet ten reikėjo užrašyti, kad ten pasiklausimas yra. Nu, Steponavičius, gerai, gerai, gerai. Ir palaimino. ir klausyti, kaip drąsu eiti. Vyresnioji siunčia, vyskupas laimina, nuklausykite, ir tokia žiopliukė, klausykite, ir nuėjusiu, kana taip, nu kaip čia, su tokiu pasitikėjimu, kad Dievo valia. Tai buvo didžiausia stiprybė Dievo valia. Reikia čia dirbti. Aišku, pagal mano charakterį, tai man jų reikia kelių, aš ten norėčiau, bet pradėjus dirbti, klausykite, gali būti blogai, bet kad žinai, kad Dievo valia, nu tada viskas eina, va taip. Ir visa garbė tik tai Dievui.
Man labai gražiai jūs, Gerardą, pasakojat, ir kai mes rengėm knygą kartu, kai jūs davėt interviu ir užrašinėjom jūsų prisiminimus, jūs nemažai pasakojat apie Juliją Kuodytę, kurios namuose buvo tikras štabas disidentų. Gal gali truputį apie ją papasakot, nes kartais mes nepelnytai pamirštam svarbą tokių tarsi neutralių vietų, kur kažkur susirinkdavo disidentai, kažkur būdavo namai, kuriems būdavo gera ateit. Ne tik tai aptart kažkokias tai veiklas ar politinius žingsnius, bet irgi jaustis namuose. Ir man atrodo, iš jūsų pasakojimų, tai kad sesers Julijos namai ir buvo tokie namai, kuriuos visi galėdavo ateit.
Galėdavo ateit, todėl kad šita, kad buvo tokia nuostata. Jeigu tave pašaukė tarydimui, visada prigrasina, kad niekam nepasakoti ir taip toliau, taip toliau. Ir turėtų eiti tiesiai į namus, nes tikrai seka, su kuo turi ryšius. Tik viena buvo išimtis. Va, išėję iš saugumo, jaunimas tiesiai eidavo pasiūlyti. Tiesiai. Ir papasakodavo, kas ten buvo, kaip ten buvo. Ir nors aplinkui buvo tam pačiam name, nu, kaip tą namą pardavė, tai tenai likusi viena gyventi. Aišku, ten saugumo buvo užverbuota, jie nei už ką nešėjo, nors tas namas yra jau mūsų nuosavybė, bet jinai nemokėjo jokio mokesčio, nuomos jokios, ir gyveno, ir tenais dirbo. Ir visiškai bendra virtuvė buvo. Tai tenai jau labai jau taip viskas. O pas mus šalia tos moters kambario koplyčia. Ten laikydavo mišęs kunigas Zdebskis ir kunigas Tamkevičius ir ten visi kiti. Ir ten visas koridorius skambėdavo, nes mūsų būdavo susirinka daug. Nu, ten vienu štai tiesiog stebėtinai, kodėl mes taip galėjome. Nu, Julytė labai drąsiai viską darydavo. Ir labai, kaip pasakyti, labai taikliai visada pataikydavo. Vieną kartą atėjo pas ją vienas vyriškis. Ir sako, nu, čia aš atėjau pas Režytę, Aldutės, kur su jaunimu Petrušiniuose dirbo. Ten labai jinai veikė, turėjo labai daug jaunimų. Ir visus mitingus visur lėkdavo su jais. Ir sako, man reikia Režytės. O jinai jau buvo įsikėlusi. Julytė sako, ne, jos nėra čia negyvena. Gyvena? Sako, negyvena čia jos. Tikrai žino, kad gyvena. O jinai paglostė, jis sakė, broli, tokį saugumietis. Ir aš tau sakau, kad jinai čia negyvena. Ir paprastai, jinai niekad nepasimestavo. Kaip nuvažiavom į Baltarusiją tenai, kai mūsų vieną seserį areštavo, sėdėjo, pasodino į cypę. Ir mes jos ieškojom, išėjom į miliciją. Sakė, bus jos teismas, Angelės Ramanauskaitės. Atvažiuokit, pamatysite. O Julytė juokė, sakė, gerai, atvažiuosim. Ir mūsų nuvažiavo 11 kunigų, daug jaunimo, daug visko. Ir vat kažkaip jinai visiškai laisvai. Ir tai saugumėtė sakydavo, su ją tai nėra kalbėti. Nes jinai taip tiksliai pasako, tiksliai, be jokios baimės, ramiai, šypsodomis, dar paglosto. Ir pas ją atnešdavo labai daug medžiagos į kroniką. Jinai visada gerai tvarkoja viską. Aišku, nekalo, bet tik tai mes niekad nesakydom žodis kronika, bet parodom, ant mandelų parašom raidę K, tečiko kronika. Nu, atnešim. Taip, jinai paima ir pakiša verandoje, kuri visiškai atvira, be jokių užrakto, bet nieko. Visą laiką durys atviros, ten dieną naktį tenai. Ir ten padėtas guminis toks divanėlis, kaip pasakyti, nežinau, ant viršaus metaliniai tokie kojams brūžyti. O po apačia, po to guminiu, visa medžiaga kronikai visada būdavo. tai guminį, todėl, kad, sako, gal kartais būna atžymėtos medžiagos ar kas nors, kad negalėtų pajusti, kad tenai kas nors yra. Nu, ir tai per visą laiką šitai būdavo. Atvažiuoja iš kybartų, Miniulytė ištraukia, paima tenai visiškai ant viršaus, va tik taip po kelimėliu ir paduoda. Va taip. Ir čia susirinkdavo ir atvažiuodavo ir kunigas Varinskas, kunigas Depsis, tėvas Sigitas Tamkevičius ir visi, kurie buvo tokie, nu, kad čia pasakyčiau, aktyviausi. Čia o mūsų seserys su jaunimu dirbo, ar ten iš Dzūkijos, iš kur nors, ar iš visur, kas nors atvažiuoja pasiūlyti, čia susitikimo vieta. Nu ir Julytės su malonumu priima, tie ir pasiskundžia, ir pasiguodžia, ir pasitarė, ir va taip, ir tam name gyveno ir daugiau sesučių. Nu tai ir tai toks buvo centras. Ir daug kas atvažiuodavo pasitarti, ypatingai, kadangi jinai privačiai taisydavo dantis, dirbo laboratorijoje ligoninėje, bet vedėja, bet namuose, kaip stomatologė, tai jis privačiai. Daugiausia eidavo, kurie nebijodavo kunigai, nesakydavo, oho, ten tai jau ten baisu ką nors kalbėti, o dar Julytė pradės ką nors kalbėti apie tokius pogrindinius dalykus. Tai paskui, kad neįkliūtumėj, tai viena kata atėjo toks oras kunigėlis ir sako, įvertinkite mano drąsą, aš atėjau pas jūs. Kad tai jau reiškia drąsą ateiti pas Julytę. O Julytė viską priimavo su giedra nuotaika ir visada suramindavo. O jos širdis labai buvo tokia, nu, negera širdis buvo, nu, tenai visokių bėdų. Tai reikia važiuoti mums su kunigus Zdebskiu pas ekscelenciją. O jai blogai su širdim. Tai jis sako, ai, nugi, jau visi, ką mes norime patys apsidrausti. Nugi, palikime apvaizdai, važiuojame. Kaip čia bus, tai bus, važiuojame. Jis to optimizmo, to, arba pavyzdžiui, kaip aš išvažiuoju ten, jau leisti kroniką. Niekas nežinojo, tik žinojo Bronytė, su kuria gyvenau, ir žinojo Julytė. O daugiau niekas nežinojo. Tai jinai, aš pasakau, kad jau išvažiuoju, tai jinai apkabina, priglaudžia, pabučiuoja į kaktą, peržegnoja. Viskas su tokiu palaiminimu. O kai jau grįžtu, tai kaip gerai, grįžo jau jinai. Aš žinau, kad jinai visą laiką meldėsi. Jinai labai taip savęs negailėdavo niekada. Ateina šitie taisyti dantis. Daugiau ne tiek dantis taisų, kiek širdį taisų. Ir ateina klierikai, būdavo, tai paskui specialiai, kad neįtų pasiūlyti, specialiai davė seminarijai stomatologą, kad vietoj būtų, kad nevaikščiotų. Jau čia buvo toks, nu, tok, vienu žodžiu, nepageidautinas dalykas klierikams, kad jie ateitų čionai, kad va taip. O jinai tiesiai šviesiai klausė, tai kaip tu, kaip ten, vienu žodžiu, neusiminkit, ar ką nors, nu, taip labai drąsindavo ir šitą, ir va. O jo labiau dabar mums, seserims, tai, oje, jinai labai, nu, buvo tikrai Dievo apdovanotas žmogus. Daugiau galėtų čia papasakoti seserys, kurios visą laiką gyveno su ja. Nu, tai, ir svarbiausia, kad jinai visą laiką šypsosi, visą laiką tokiu, pasitikėkite Dievu, pasitikėkime, Dievas yra virš visko. Ta, kaip Julytė mirė, tai vyskupas Boruta paskambino vyskui Stamkevičiui, kad Julytė šarvuotų katedroje. Sako, jeigu ten Brazdžionį jau šarvojo, tai Julytė, sako, daugiau nusipelnusi. Bet ten buvo kažkokia labai didelė šventė, kažkas ten buvo kokios iškilmės, nu tai jau tada nori, nenori, jau tada tik pašarvojo Aleksoto bažnyčioje. Nu, va taip, ačiū Dievui už ją. Ir svarbiausia, kiek teikdavo pasitikėjimo Dievo, kiek jinai teikdavo to optimizmo, kiek jinai kalbėdavo, kai mes susirenkame būdavo, mes iš Vilniaus atvažiuodom į Agapę, į Kauną, tai grįžtam kaip po rekolekcijų. Visos va taip tokios pakylėtos, va, tokios sustiprintos. Taip kad, o kad daugiau tokių būtų, kai sesučiuk, kaip Julytė, tikrai. Jos atminimas toksai mums šventas. Laikrodis, jos laikrodis, aš kai relikviją parsivežiau. Ir tą valandą mirė jinai, kai rodot buvo tas laikrodis. Ir net juokinga, žinokit, net sapnuose, aš kelis kart ją sapnavau, besišypsinčia tokia linksma, tokia, vat, nu kaip jinai sakydavo, kai jūs pasensite, žiūrėkit, nebūkit susiraukę bobutės. Sako, aš iš anapus jums pagrasysiu. Jūs turi būti linksmos, besišypsančios, gerą, linkinčios. Ir nežiūrėt, a, jaunimas toks, anas toks. Vienu žodžiu, tai pasitikė Dievu.
Man labai gražu klausytis jūsų, Gerardą, ir aš taip rengdamas šitas knygas nemažai galvojau būtent apie moteris vienuolės bažnyčioje sovietmečiu. Yra knyga apie seserį Nijolę Sadūnaitę, to paties fondo Donum išleista. Yra jūsų atsiminimų knyga, šiuo metu rengiama yra apie seserį Reginą Teresiūtę. Jūs visos labai skirtingos, iš tiesų labai įdomu. Ir kartu visos tikrai labai įkvepiančios ir toks, na, gali būti pavyzdys šiuolaikiniams žmonėms. Ir kažkaip aš šios knygos viršelėje netgi rašiau, kad sovietmečiu tai vienuolės pogrindyje, kartais tylios antrame plane užkulisiuose, bet yra neištrinamos laisvės kovų dalis. Ir iš tiesų mes dažnai kalbam, ir jūs pačios irgi kartais pabrėžėt, kad buvo labai svarbu, kad ten būtų vyskupo palaiminimas ar panašiai, tai tikrai buvo svarbu išlikti vienybėje su bažnyčia, bet aš kuo toliau tuo labiau galvoju, kad to pogrindžio ir tos kronikos nebūtų buvę, jeigu nebūtų buvę tų atsidavusių moterų vienuolių, kurios leido, kai kuniga Tamkevičių pasodina į kalėjimą, Kybartuose lieka seserų grupelė kartu su Bena Mališkaitė ir toliau tęsia kronikos leidimą. Tai iš tiesų oficialiu kronikos tarsi redaktorium tampa vyskupas Boruta, tuometinis kunigas Boruta. Žinoma, kad viso to reikėjo, kad būtų kronika pripažinta galbūt tokiam bažnytinėje aplinkoje, išlaikytų gal kažkokį patikimumą, bet be seserų, kurios ten dirbo, kurios redagavo, nešė medžiagą, aš manau, kad na, nieko nebūtų buvę ir dažnai tai yra nepelnytai pamirštama. Tai tikrai labai didelis jums ačiū visoms.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje šiandien apie moters, apie sesės vienuolės padėtį Katalikų bažnyčioje įvairiais laikotarpiais tiek okupuotoje Lietuvoje, tiek dabar savo įžvalgą bei gyvenimo patirtimi ir tikėjimo keliu dalinasi dvi seserys, tai prieš tai kalbėjusi seselė Danguolė ir seselė Gerarda Elena. Ir labai daug išgirdome tokių autentiškų, tikrų, kasdienių. Man norėtųsi dar gerbiamos seselės Gerardos Elenos paklausti ne vien apie kroniką, bet ir nederamai užmirštą aušrą, kurios taip pat leidyboje ji labai lemiamu metu su tėvu Lionginu kartu redagavo, leido. Gerbiamą seselę apie aušrą, porą žodelių.
Kadangi buvo tokia liktai nuotaika, nuostata, kad kronika liktus tik tai grinai religiniam temom. Būtų kalbama apie bažnyčios persekiojimą, parodytų kokia baisi melaginga propaganda vedama, kad tikėjimas yra laisvas, kad šiandien tarybų sąjungoje visokios laisvės ir visokios gerovės. Nu, ir atsirado daug straipsnių, kurie kroniką gaudavo labai geri patriotiniam temom, visokiam kitokiam. Nu, ir ką daryti, tada kunigai susitarė, kad reikia leisti atskirą leidinį. Nu ir čia tėvas Arčiūnas labai daug prisidėjo, kad dėl to, kad išeitų. Ir atsirado aušra. Tėvas Sigitas Tamkevičius, aišku, pasiėmė vėl greta kronikos leisti ir šitą. Ir aušra, pirmieji numeriai išėjo Simne. Ir nu, mums teko 5 numerius paruošti. Nes paskui pasirodė, kad jau per sunku. Nespėjo vieną išleisti, reikia leisti kitą. Nespėjo vieną, reikia leisti kitą. Ir surado kuniga Lionginą Kunevičių, kuris sutiko. Nu, tie straipsniai būdavo labai geri. Aišku, mes nežinom nei redakciją, nežinojo, kas juos duoda. Tik tai tas, kuris atneša, žinojo, bet paprastai nesakoma, kas parašė. Tik vieną žinau, iš Rumšiškių muziejaus buvo mokslinis bendradarbis, kuris parašydavo labai gerus straipsnius. Redakcinio darbo tokio beveik ir nebuvo, kadangi kalba labai gera. Viena kita dalykėlė ten pataisai. Tik tai faktiškai beveik ko ne, tik tai techninis darbas ir atspausinti viską. Ir aš tik vieną tokį, nežinau, gal galima pasakyti vieną tokį atvejį, spausinu apie Maironį. Apie Maironį, ten labai geras straipsnis. Ir kai spausinu, jei po amžių, kada skaudus pančiai nukris ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, mūsų kančios ir kovos, berytų naktis, ar jiems besuprantamos bus. Ir man atrodo, tarsi čia pats Maironis greta, aš taip jį suprantu, kaip jisai rašė. Sarinė Rusija, begalybė, tokia jėga, o čia mažutė lietuvėlė. Ir vis tiek jie turi viltį ir vis tiek jie leidžia, nors kažkokia dejonė, ar supras ateityje, kiek jie padarė. Tai toks ašaras kažkaip automatiškai krenta ant mašinėlės. Ir galvo, nu matai, nu praskydo. Nu, bet kažkoks tai va. Ir aš taip vieną kartą pasakojo vaikams, mokiniams. Ir vaikai pradėjo rėkti, mes suprantam. Tai buvo kažkaip taip gražu. Mes suprantam. Ir aš tikrai gaivino tą tautinę nuotaiką. Ir štai ir visą laiką ėjau. Ir bažnyčia, ir tėvynės meilė irgi iki kartu ėjau. Ir štai ir įtaka, nu tik tai tie, kad liesdama kroniką visą katalikų bažnyčios reikalus, jos tematika buvo artima visam pasauliu, kur gyvena katalikai. O Lietuva buvo vat, pavyzdžiui, kai perduodavo į užsienį ir Aušrą, ir kroniką, tai Aušrą daugiausiai tik tai lietuviai skaitydavo, o kronika po visą pasaulį ėjo. Ir todėl gaivino šitą lietuvybę ir užsienio, ir čia vietoje kėlė tą dvasę, nu kažkaip. Ir numeracija buvo testinė. Buvo numeris pirmas, kliausteliuose numeris 41. Ir taip visą laiką jinai taip ėjo. Labai daug prisidėjo kunigas Lionginas Kunevičius. Jis taip mokėjo užsislaptinti, kad Aušra ėjo iki atgimimo. Daugiausia ten nusipelnė mūsų sesutė iš Kybartų Virginija Kavaliauskaitė. Jinai vienintelė, kuri viską tą daugiausia medžiagą kaupdavosi Kybartuose. Ir tada, kai prisirinkdavo, Virgutį nuveždavo. Bet tik tai, sako, aš nuvažiuoju, jokių šnekų, tik tai paduodu ir perduris atgal. Va šitaip. Ir todėl va, labai gražiai jinai ėjo ir gaivino Lietuvos tokią mintį, patriotizmą, va, tautiškumą. Tai, kas yra labai gražu, kas yra brangu kiekvienamams. Tai buvo minėjimas Švento Kazimiero bažnyčioje Vilniuje kažkada tai. Bet buvo kažkur rašyta, kažkiek tai, bet va taip kažkaip ir truputėlį ir nutilo. O dabar taigi jubiliejus. Aušra atsigavo 1975 spalio maždaug mėnesį. Tai žiūrėkite, kiek va laiko ėjo. Ir ačiū Dievui, va labai daug va buvo padaryta ir jinai yra labai reikšminga. Nes tokiomis sąlygomis vienam kunigui tai dar kažkas padėjo ten jam, bet irgi nieks nežino, nie kas padėjo, nie kaip padėjo, jis pats va, miręs jau ir reiktų labai labai šitą atgaivinti, tuos prisiminimus ir tik tai gaila, kad dabar jau nėra tokių artimiausių žmonių, kurie galėtų papasakoti daugiau, kaip tenai būdavo Lapienis. Ir kronika, ir Aušrais. Jis surasdavo mašininkės, kurios sutikdavo perspausdinti. Nes perspausdinti tas pats irgi, tokia pati rizika, kaip ir leisti. Nes, žiūrėkite, kalėjime už kronikos perspausdinimą Vitkauskaitė, Pranskūnaitė, Navickaitė. Kalėjimas. Atsėdėjo kalėjime. Nu, visiems grėsė pavojus. Ir visi rizikavo. Tas pats ir su Aušra. Ir tik tai tiek, kad Aušra neįkliuvo. O taip va. Tikrai daug padarė, daug rizikavę ir joms ačiū labai toms, kurioms. Ir pavyzdžiui, kaip Navickaitė Genutė pasakoja, nu kaip jinai ir kronikos pirmą numerį spausdino, bet ne visą perspausdino. Paskui užbaigė tėvas Sigitas, bet pirmąjį tai iki pusės, jai reikėjo į darbą išvažiuoti ir viskas. Ir paskui vėliau jau buvo čia šventų šeimos seserys ir buvo prašoma, kad jos išeitų iš valdiškų darbų ir eitų dirbti prie bažnyčios. Ir seserys, ir Vitkauskaitė, ir Navickaitė, vienu žodžiu, jau savęs nežiūrėdamos. Jos ėjo ten, kur bažnyčia prašo, kur kunigai prašo. Va, taip.
Kaip užbaigtume šį pasikalbėjimą, prisiminimus ir liudijimą tiems, kurie dabar stato katalikų bažnyčią, dabar dirba ir gyvena vienuolynuose? Seserys, kurios aukojasi, dirba mokyklose, ligoninėse ir kur kitur. Gerbiamas sesė Danguolė, kaip užbaigti šią laidą, nepagadinant?
Na, čia atsakomybė, nepagadint laidos užbaigiant. Tai aš manau, kad visa ta istorija yra pamoka ateičiai. Na, tikėkime, kad galbūt aš kartais juokauju, kad redaguodama seserų prisiminimus, disidentų prisiminimus, išeinu teorinę mokyklą apie disidentinę veiklą. Teoriškai kursą esu išklausius, bet labai tikiuosi, kad nereikės pritaikyti praktikoje, neduok dieve. Bet, na, teorija, žinot, visada yra gerai ir ją galima jį mus praplečia, mūsų horizontus ir pasaulio suvokimą. Kadangi laida yra apie moteris, tai aš ir norėčiau užbaigti apie moteris. Tai man atrodo, kad Lietuvoje bažnyčia nebuvo ta vieta, per kurią vyko moterų emancipacija, kas įvyko iš tikrųjų vakarų Europoje. Dažnai, kad vienuolė, kad moteris būtų gydytoja arba mokytoja, turėdavo tapti vienuolė. Lietuvoje to nelabai buvo dėl pačios tokios labai matriarchalinės kultūros, nes buvo pasaulietės moteris gydytojos, mokytojos dar 19 amžiaus pabaigoje, tai nereikėjo tapti vienuolę, kad tuo būtum. Tada kitas įdomus dalykas, kad sovietmečiu iš viso bažnyčioje nereikėjo bažnyčios emancipacijai, tai tiesiog priešingai bažnyčia išėjo į pogrindį ir moterys natūraliai vaidino labai svarbų vaidmenį, nes jos buvo natarsi labiau kažkaip prasmunkančios, išsisukančios iš persiekimų, nes tikriausiai saugumas neįsivaizdavo, kad per moteris gali eit vat, tokie svarbus dokumentai, tokie svarbus sprendimai, tokie svarbus dalykai. Na, važiuoja Nijolė į Maskvą, psikutulojus, ten tokia bubutė. Tai niekas negali įtart, kad ta bubutė veža valstybei pavojingus dokumentus. Arba šiuo metu irgi Donum fondas rengia knygą apie seserį Reginą Teresiutę. Ji lanko kalinius su kitomis seserimis, lanko sovietų kariuomenės karius. Ir vėl niekas negali įtart, ko jos ten važiuoja ir kaip tai yra svarbu, bet jų tas buvimas buvo nuolatinis dvasios ir tokio atsparumo palaikymas. Tai aš manau, kad šiandien mes, moterys, irgi galim prisidėti prie to tokio tautinio atsparumo skatinimo. Tai, kaip ir minėjau, galbūt nereikės tos disidentų mokyklos žinių kažkaip panaudot, bet tautinį atsparumą, pilietinį atsparumą mes tikrai turim šiuo metu stiprinti. Nes kasgi, jeigu ne mes dabar kalbėsim vaikam, kalbėsim žmonėms apie tai, kas yra, na, iš tiesų laisvė, kas yra drąsa pasipriešinti neteisybei, kaip yra svarbu būti mums ir atviriems, ir kartu tvirtiems savo pozicijoje. Tai aš manau, čia yra ta pamoka, kurią turim išmokti šiandien.
Mėly radio klausytojai, mes turime viltį, kad šis pasakojimas dviejų seselių, seselės Gerardos Elenos bei seselės Danguolės, jums nėra didelė naujiena, bet mes turime viltį, kad čia yra labai geras liudijimas, kai kalbame apie žmogų, apie jo santykį su kitu žmogumi ir su Dievu. Ir kai šitame santykėje atsiranda dar tėvynė, šeima, bažnyčia, bendruomenė, kur galime parodyti ypatingai gerus pavyzdžius, ypatingai didelius sėkmės pavyzdžius, kai gėris tikrai laimėjo, kad ir kiek beatrodytų blogio didžiulės pastangos ir didžiuliai rezultatai naikinant, plėšiant, žudant, neigiant Dievo buvimą, niekinant žmogų, jo kūrinį, mes matome realius vaisius bažnyčioje dirbusių žmonių, kurie pasiekė pergalę, pasiekė Kristaus pergalę. Laimėjo žmonės, laimėjo savo gyvenimą, laimėjo tikėjimą, laimėjo, kaip dabar pasakytų vyresnio amžiaus moteris, laimėjo atlaidus. Ir tie laimėjimai yra be galo svarbu šiandien, nes jie moko ir rodo. Pritariu seseriai Danguoliai, Gervytei, primenant už tą priminimą, kad tie gerieji pavyzdžiai turi būti nuolat kartojami, ypatingai jaunimui. Nuolatinis kartojimas, nuolatinis pateikimas, pavyzdžių išryškinimas – tai ir yra ta pati tikriausia mokykla, kurioje galima žmogų paruošti ateities gyvenimui, koks jis bebūtų, ar labai laimingas, ar nelaimingas. Ir mes liudijime, jog visada laimi katalikų bažnyčia, laimi Dievas, laimi Jėzus Kristus. Ir dėkojame iš visos širdies, dėkojame šiom dviem seselėm, jūsų Marijos radio klausytojų vardu, aš dėkoju Asumpcionistei, seseliai Danguoliai Gervytei, bei Eucharistinių Jėzaus seserų kongregacijos seseliai Gerardai Elenai Šuliauskaitei už liudijimą, už raginimą, už pamokymą ir už gyvenimo kelią. Kartu su jumis buvo ir Liutauras Serapinas, ragindamas neišjungti Marijos radijos stoties, o likti su ja ir toliau.